makolo ya yambo ya semaine tokuta lisusu bana kini esengo etondi biso mitema koyeba ke bozali ebele ebele kolada biso kopesa bino basango pe ba realite nyonso ezoleka wa na ville na biso ya Kinshasa. Na lundi ya lelo na magazine na biso tokolobela pasi ya mayi oyo une grande partie ya commune ya Bumbu ezali komona. Population wana elobi ke depuis plus de 10 ans bazwaka mayi ya régie des eaux te. Bakoma ko vivre kaka na mayi ya forage, mayi yango batiaka kisite et puis e debordaka. Pe lelo soko tamboli kuna na Bumbu okomona ke ba avenue ebele etonda mayi potopoto moya kolekezate alors que tozali na saison sèche. Vraiment boko landa nyonso na reportage na biso ya poko ya lelo. Merci les sous na bino nyonso bana kini boyeba ke coronavirus ezali maladie ya solo tokolembate koyeb sabino ke il faut ko respecter ba geste barrière pour éviter propagation ya maladie wana à grande échelle. Déjà tokoy ko senga merci na nzambe parce que maladie oyo ezubiso mingi pinda te bana kini kopesa na mbote na loboko te koyambana te bisou te kozala na distance ya au moins 1 mètre na moninga. Na transport en commun, lata obligatoirement masque na yo, kanga zolo zipa monoko pour que postuyon to so ya moninga e koka kozwa ote. Oyebi yo moko, état de santé ya moninga o avani pembe na ote. Yango, turinga kubisa bino, na pokwa lelo banakini, pobo eba ke, ifoto mi bate la solo, bokono wana ezali penza, ezali masikite.
Pepla zon senga nini.
Unwa kudia kuvata, bana batanga kape baswa kaswe, soki babeli.
Que demande le peuple? Raya, analomba nini.
Pepla zosenga nini.
Unwa kudia kuvata, bana batanga kape baswa kaswe, soki babeli.
A mes frères africains, toute vérité est provisoire. Sans procès ni jugement, in God's trust forever. mal qu'il a fait.
Demande le peuple. Zembo ya Félix Oise quoi, Moku a bongo. Mais na quoi qu'on répondre, pour na oiseau senga bana bumbu. Bana bumbu ba o senga kaka mai, mai a pamba, balobaka, l'eau c'est la vie. Mais bana bumbu, plus de 10 ans, mai za la kate. Bumbu pesa na périphérie à Kinshasa te, iza na centre-ville, kakawa, bumbu. Mais mai za la kate. Na banzi ba konzi boyoki, bo sa mwa mbangu bo pesa bana bumbu mai. Tokomisika, tangwa basango na biso.
Radio Kami.
Mbote Banakin, Matondo Mingi, Lelo Mokolo Lendi, Tozongi Lissousou Pona Kope Sabino Basango, Tozaline Sengo Toebi et Teboza Ebele, Koze La Tope Sabino Basango, Ya Kinshasa, Ngumbana Biso, Otoningaka, Mokuse Asango. Sima kofanda 4 mois mobimba nakati bandako bana ya kelasi mingi ba finaliste ya secondaire na primaire ba zongeli classe lelo mokonzi ekolo yemo kwa kende ko pesa bango kudam. Sango musa ko pesa bino zalete ministère ya intérieur et affaires coutumières et sengi na bato nyonso bazali na ba arme ba kende ko mitika pe ko mimoni sana minduki na bango po bazala enregistré ba yo bakosala yango te loi ekolanda bango. Matondo mingi banakin, matondo na bino nyoso bozuli bakwa kolanda biso, sima ya kofanda 4 mois mobimba, na bandako ba finaliste ya primaire pe na secondaire, ba zongeli classe lelo, président de la République yemoko, apesa ki coup d'envoi ya reprise oyo lelo, awa na Kinshasa. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salaki yango na Athénée de la Gombe, avant akende na école technique de ya Limete. Bana classe bazala ki kuna, ba sepela ki makasi ndenge, ba kure zongi pe ndenge mokonzi yamboka, ayaki na école na bango tolanda reportage ya Enoch Matondo.
Ezali penza esengo munene koyamba mokonzi ya mboka lelo na école na biso elobaki Eugénie Françoise Tshela, directrice ya Athénée de la Gombe. École na ya se préparé penza malamu pona reprise ya bakours. Bazali 180 élèves finalistes o ba reprendre bakours. Bako kabola bango na 10 salles de classe pona bako kapena donc ezala salle moko 18 élèves bako vanda de façon zigzaguée, c'est-à-dire moko soka vandi na côté gauche o azola ndena si ba nsima ako vanda côté droit. Ndenge Françoise Eugénie Tshela ayebisaki biso ba élèves ba sepili mingi na ndenge chef de l'État ayaki na école na bango moko na bango Nathan Ilunga azan na 6e littéraire ya expliquer boye mokonzi ya mboka a rappelé ki biso ba devoir na biso o izali en tant que bana ya classe to milengele penza malamu poto sala mimekano izali kuya na ndenge ya malamu penza lobby ya mboka lobby ya institution izali biso bakalaka ya lobby nde to kosimba yango esengeli to kuba na kosala maile penza na classe po année scolaire oyo izali lokola miso gratuité et enseignement ezalaki mais écoutez ni pe na COVID-19 yongona isengeli penza pour travailler makasi pour na lobby ezalaka mala
faire notre devoir étant que élève
faut que ba na classe ba kotanga un mois kaka avant basala ba examen d'étape
c'est na o etali kozonga bana na classe tango mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akende ki na Athénée de la Gombe ba enseignant oyo ba sangana na syndicat des enseignants du Congo si ekona mokuse mpe bazalaki wana ba yaki kotali na chef de l'état makambo ba lakisi bazali kokutana na yango mpona kozwa ba salaire na bango. Cécile Tshiombo porte-parole ya Cienko aza ko expliquer message na bango na mokonzi ya mboka aza na micro ya Enoch Matondo.
na fizi na miabi parto enseignant bazako sala boy ba école kutu pardon pona nini mbongo frais de fonctionnement e ko makate biso to sepela mwana ya liboso ya RDC ayo kapasi na biso 27 ans ba parents ba futa kabiso melelo apesi enveloppe ba pesa biso pona réajustement ya salaire a balakis enveloppe ango mutu ya boni to yeba te e komi awa na kisasa 194000 lubumbashi 208000 na kakanga ina village nangai 39000 me balobaki réajustement ya salaire siko discrimination oyo bakaboli mbongo oyo boye e uti wa mbongo ango pesa laki combien comment provide frais de fonctionnement 500 ok antenne ya secope frais de fonctionnement 9000 13000 na sous division frais de fonctionnement 300000 ok ina huissier ya secope 750000 awa bazako lukabazo lisusu 800000 bakabola po ba mipesa lisusu salaire papa limisangai bakozwa te tolobi mbongo ane kobima te kaka biso moko ba enseignant tozala na 4 ya comité de suivi oye kobimisa mbongo wana
Lelo seli kambo ya bana classe rentrée scolaire et salami solo pona ba finaliste ya secondaire mpe primaire ya lycée Notre-Dame de la Providence na ba oya tobongisa ezali bongo na route de Matadi na Mbinza Ozone commune Angaliema ba élève balobaki que moral na bango ezali très haut kasi ba misusu mpe balobi bazalaki kobanga te année ezala blanche ba responsable ya ba établissement ba lobby ba si bazui ba disposition pona ko respecter ba geste barrière contre coronavirus na ngambo na ye syndicat espoir esengi na ba parents na ba élèves ba zongela nzela ya classe uta mokolo ya lelo na kati ya mboka mobimba syndicat oyo esangisi ba cadre na ba agent ya service de contrôle na pay ya ba enseignant secopé esengi na gouvernement ba futa mpe ba enseignant ba bengami nouvelle unité Christine Imbumbu, secrétaire générale ya syndicat espoir a lobi yango na weekend awa na Kinshasa na micro ya Paul Matendo
Tolingi a koyebisa ba parents po rentrée scolaire est à la conditionner te ba parents batinda bana bango ba kosala te na fep na examen d'état ba kende na ba classe donc ye koko za la conditionner te na suka to sengi ba futa ba nouvelle unité poko futa ba nouvelle unité cause que za la conditionner te na contrôle contrôle ce que ko sala matoboyité c'est normal ba ko ya ko sala contrôle ndenga ba tumusu su bazolo ba rentrée scolaire o sala conditionné parce que ses copains e yibi mbongo ses copains e simba kambongo té ses copains e prépare rendez paye ko prépare paye ka na ba papier ba tunyo se ba yibi ke paye za bancarisé donc paye ke nda na ba banque ezali su su té ke no muta ses copains azo mbongo wa ke foot ezala té pe ko tika la ko zala té
Naibisa kibino na ebandeli, ministère intérieur, sécurité et affaires coutumières, ezali ko informé banambo kake, commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, na réduction ya violence armée, et ko procédé na identification, pe enregistrement ya ba armes légères, na ba petits calibres, pona ko renforcer traçabilité, pona ko réduire ba violence armée. Nayango, motonyonso oyo azali na armes, ya autodéfense mpe azali na permis ya kozala na arme toté asengeli komitalisa na commission oyo totangi ezali na boulevard triomphal immeuble de la territoriale na commune ya Lingwala ba opération wana ekosalema na coordination ya secrétaire permanent ya CNC ALPC na kati ya ministère mpe ekosala 3 mois soki dele wana isili ba oyo bakotosa te bakozwa bitumbu kolandana na mibeko. Reforme nini esengeli mpona Commission électorale nationale indépendante mbongwana nini mpona maye matali Commission électorale nationale indépendante seni na bokuse wana ezali mama ya likambo na kati atelier oyo comité laïque ya coordination e bongisi lelo awa na ville ya Kinshasa kati ya atelier wana bato mingi bazwi maloba lokola abbé Chole secrétaire général ya conférence épiscopale nationale du Congo Senko na bokuse ye alobike na kati ya loi électorale ya sika makambo ebele ezali ya kitoko kasi bato bazali ko respecter yango te abbé Chole na micro ya Paul Matendo
Le peuple congolais a laissé sa confiance dans l'élection. Pour le peuple congolais, a zongi sa confiance dans l'élection. Malamu mbongwa mai salima. Mbongo mango peko salima malanzela ya ba oyuto bengi réforme électorale. oyo ekosala te emona na polele te ke seni oyo ko kamba ba election te zali kozela ezali seni oyo ezali indépendante ezali seni oyo ezali ko dépendre na bayi politique te pe makambo mingi ekomami na mibeko ya seni ya sika ezali makambo ya kitoko ndakisa na mibeko ya seni balobi ke awo bako lakisa ba resultat ya ba election ba sengeli ko lakisa yango biro na biro soke sale makabongo mbele mindondo lingaki zalate kasi batika liko sala bongo te atako mibeko zali koloba epi mtu moko azu etu mote bako koba ko vanda lokola soki likamo moko sale makite kasi soki mbongo me ekoti mubeko wana batiki yango pe balobi mtu oyo akotosa yango te ata soki ba konzi ya politiko bazali lelo ba bombie ata 10 ans après akosamba ata komi nkoko akosamba soki basali mabongo na kanisi bato bakozwa mayele bakobanga kosala n'importe quoi
sango musoko pesa bino ya esengwe zali 6 tonnes ya poisson pe 5 camions ya ba légumes ya ndenge na ndenge wana euti na bilanga production ya ADEAC Action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines, ONG Oyo et Tiakina disposition ba membre naye na partenariat na ferme communautaire FAPLA, récolte salamaki na week-end passé na Kimwenzagar et zali na commune ya Mongafula awa na Kinshasa. Pour na présidente ya ADEC, projet Oyo et zali ko répondre na demande ya chef de l'État en rapport na autosuffisance alimentaire, surtout na période difficile ya COVID-19. Activité Oyo et pesi ba emploi na bato koleka 100, katina bango 70% bazali basi, mpe 30% bazali mibali. Et le baki Solange Nyengezi, Masumbuko, reportage ya Jean-Désiré Kanyama.
A projet on a esa réponse ya mbele ya mokonzi ya mboka na oye etali mabe ya COVID-19 mpe na kosunga ba membre ya ADEAC Solange Nyezi Masumbuko
Toyambaki penza bobengi ya chef de l'état na koleka na COVID ndenge ifandisaki batu na ndaku batu bakomi kokufa na nzala biso tolobi en tant que molobeli ya Lukunga tokoki kofanda kimia te ebongi totala ndenge nini tokoki kosunga
pona mokambi ya ferme communautaire FAPLA oyo azosala elongo na ADEAC esengi ngeli na bakongole bali ya biloko baloni bango moko ingénieur Lievin Amissi
toza awa pona ko loba bambisi oto chaki ifoto teleme to bandata muke muke to sala musala et to kufa sunza la terre to chaki 12000 à 20 ça signifie tozo cela à peu près 6 tonnes ya mbisi
ba membre ya ADEAC oyo bazui mbisi na ba légumes balakisi esengo munene
tozani esengo penza ya kosala musala oyo musala munene pona kosunga mwa muke population tole sa pe bandeko na makasi na biso bambise bele penza toza ko continue ko bimisa
ngana za chef de poule ya F2 biso to ndimi musala na kate ya ADEAC pona to sala musala pe to kolisa musala oyo ekoma munene ko ebikisa biso
bakambi ya ADEAC na ya ferme communautaire FAPLA basengi na bakongole basala misala ya kolona mpona kolia bio mpe kozala autonome
tosukisa na COVID-19 kino lobi dimanche le 9 août 2020 na République démocratique du Congo mobimba ezwaki 35 nouveaux cas baoyo bazala ki testé positif na COVID-19 kati na bango 22 na Nord Kivu 7 na Okatanga 3 na Otuele 2 na Nord Ubangi moko na Chopo na ekolo mobimba ba malade bakoki 9489 cas 9488 cas ezali confirmé moko azali probable na Kinshasa Oyo nyoso uta le 10 mars 2020. Mutu akufite na ba jour oyo kasi total ya ba oyo basi bakufi ezali 244 personnes na République démocratique du Congo mobimba. Epidemie oyo na RDC epesi nombre ya 8375 17 provinces ezali actuellement touchées. Totangi Équateur 5 cas, Ituri 73 cas, Okatanga 311 cas. Olomami 1 cas, Otuele 35 cas, Kasai 1 cas, Kasai Central 1 cas, Kinshasa 7768 cas, Congo Central 421 cas, Kwango 1 cas, Kwilu 6 cas, Lualaba 88 cas, Nord Kivu 446 cas, Nord Ubangi 5 cas, Sud Kivu 295 cas, Sud Ubangi 5 cas, Chopo 26 cas, 5 zones ya santé oyo ezali touché makasi na bokono ya coronavirus ezali na Congo central kino le 8 août ezali Matadi 165 cas Nzanza 86 cas Kimpese 36 cas Mbazangungu 28 cas Boma 18 cas Banakine matondo mingi na ebike bolandinga na bokebi peso kinzamba lingi tokutani lobby wana suka basango na bongisa kipo na kopesa bino lololo na sengi bino botika la malamu pe bokwa butu elamu otei e mabota na bino kasi bolanda kaka radio Okapi tozana mabongisi kitoko ya kopesa bino
Radio Okapi
Merci mingi Micheline Chwala pona basango outi kopesa biso Tochukola na bongo nzembo titre doucement ezali bongo mondial zouk c'est-à-dire banganga ya zouk basangani pe ba betele bino nzembo kitoko. Merci na bino nyonso bozali kolanda biso na 103.5 ezali bongo fréquence ya Radio Kapi et Kinshasa. Siko to komitango ya magazine na biso.
Le magazine.
Magazine abiso apo kwa lelo ezali kolobela pasi ya mai na une grande partie ya commune ya Bumbu. Population wana elobi ke depuis plus de 10 ans bazwaka mai ya régie des zote, bakoma ko vivre kaka na mai ya forage, mai yango batiaka kisite, bazo zwa ba maladie ya ndenge na ndenge, et puis mai yango e debordaka pe e bebisaka babalabala. Soko leki na Bumbu omona ki babalabala nyoso poto poto mwaya koleka kutu ezate, pona nini pona ba forage forage boyebi ke ekanga makate mai soki etondi eko deborde ko kitana ba balabala bolanda nyonso na magazine oyo tobongisela kibino lo c'est la vie balobaka kasi ba habitants ya quartier Mbandaka na commune na Bumbu balobi ke soki ezali penza ya solo c'est que ba kondi ba lingeli bango liwa po koma ba koki ko comprendre que commune ya Bumbu oyo ezali na périphérie ya Kinshasa te mais na centre-ville bato bazanga mai plus de 10 ans bazali ko vivre kaka na mai ya forage
passe ya passe que na semaine to mona rasu mai te koto mais siko to mona mai une fois deux semaines koki hein une fois to mona une fois si lite bi ka mai te koto
une fois par semaine
par une fois déjà deux semaines ya ngoto mona une
semaine
balamo ko to mona ra mai te na côté na biso
mais facture je zo ya
Et l'ingaké ya to boy, fona loba vérité. Nga na mona ama e pananga te moyena zo facture, c'est ça.
Mais vous savez combien de temps, to combien de mois, combien d'années au mai za wati koto?
2008 hein. Et pas na biso soki 2008 te. Siko, et pas na biso netinga. Soki na zo ba mai na 2008 na mona ramai. Mais ba onyo se tikali na mona sumaite. Le lot 12 ans. Bon quoi.
Résidu de Zomay et Aratin, Bissot de Zomay une fois par semaine. Awa. Et puis, n'a pas. Awa, Maï, Benal, Kamama, Yaboum, on est baillé bien. Tous avons un problème à Maï. En tout cas, on est en Ebelin à compte n'a même plus de 10 ans. 5 ans, 7 ans, 8 ans. Donc,
Population elembi elobi kutu ke ba ebite soki ba kondia mboka mosala na bango ezali penza nini
ah papa ah to lembi lembi fo pe to ma ba kubuka ba ma ba forage kaka ma ya pompe bi marali susute so ma ba ma ba de sa fama ya ngato chena savon e kanga wala ngote donc to ebite soki mboka ngato oke na ngara bwe courant kutu susu pa si kure sa la rate to sali deja soki un mois na mo ya ngoku ya rate to lembi mi père
moi j'ai combien de temps à régie des eaux
moi j'ai régie des eaux donc toi qui n'est pas dans 5 mois peu déjà donc ta roue moi ça n'a pas 5 mois mouké donc toi où mes père moi ça la rassure sous j'ai tout n'y a pas mis père donc toi éviter ce prudent abisso tout tiens qui est gare à pour la bannière à zo en bon à l'air à l'abisso population qui par abisso t'es tout ébi petit
attends moi il passe papa toi comment à ma forage en forage à venir bébé grand forage régie des eaux mais éviter ce moment là t'es sur donc
Tomeka ki kotuna bourgmestre commune à Bumbu, soki pona nini situation wana, ye en tant que numéro 1 ya commune, asala nini pona ko changer situation wana. Boyo ka réponse ya Alidor Chibanda.
Na niveau na ngai na sina sala rapport.
OK.
Na régie des eaux, mais je constate que la situation n'est pas qu'à Bumbu, partout. Kinshasa mobimba batu, soki obimi na 6h ngana bima 5h du matin, mais au moins na batu partout. Bisika nyonso ko tambola bandale partout, oh biso Nana kola na bandal me mai ezako soko lingo me na mai a l'époque to zakana ba bidon ya kote ka ondenga bazote ka boite o fongole ka robinet o zana mai o meli o lingo soko la oyena robinet soit to kote na toilette mala moko me lelo ezan susu ndenga na te to komi ko me ba cantine na kikoso o zoma na ke motivezo baluka batunde ba komi ebele capacité en terme ya fourniture e komi ko poser problème il faut d'abord to poser les vrais problèmes pour to za ba vraie solution.
Radio Kapi esuka ki wana te tokendaki kotuna régie des eaux pona koluka koyeba problème yango ezali ndenge nini pe solution ekozwa matote. Directeur provincial de régie des eaux mwana mboka Matumele a répondre boye.
Bambou les a koleka ba problème mezo koma makasi tout simplement parce que toza na problème ya mai za kokokate pona population mobimba ya ville ya Kinshasa. Toza na déficit ya production tolobakango mingi mais pona kopesa bakiyo so mai tala kakaso toza na besoin ya pona Kinshasa na 1 million à mètre cube toza li na 550 000 tant toza na ba problème na ba panne to kitina 500 000 mais le batuba ba désespéré parce que déjà Bolanda Kiango président de la République a inauguré qui construction y a usine à ozone. Donc ça là deux modules à ozone. Donc on récupérait déjà tokozwa soko esili 220 000 mètres cubes jour. C'est déjà une bonne partie et qu'on permet toi améliorer des certes na ba partie où Isaac ozanga mai. Bumbu to ebiango bien, bumbu za na problème. Parti à Selemba ou à Likolo za na problème. C'est pas que to ebiango te mais to za na ba difficulté ya komema mai. Kuna po mai eza ya kokokate. Malgré cela quand même ba tumusu baza kozwa mai na programme rassemblement toza ko sala. Alors il n'y a pas que nini ozone, tous à peine aller mba imbu, ils ont en construction aussi, soko esili et kouba kita quand même mai. Donc, problème, tous à l'angou, ils allaient mingi à construire ba usine, pour na koupé sa batou mai, soko kisa mai, tous à l'angou besoin, tous à na 1 million, bambou, les ouya, toko leka 1 million, comme peut-être ba 1 million 200. Donc, il faut tout ça ba usine mingi, pour na koupé sa population mai na ville ya Kinshasa. Batou baza kolo ba ke, bon, ba rez mai, ils allaient, fleuve, ils allaient, ba rivière, ils allaient, oui. Mais pour na kokomisa yango eau potable kopé sa batou toza na besoin ba usine pour na ko traiter yango et pour na usine toza na besoin investissement na mbongo pour na ko tonga ba usine et je sais déjà que haut aussi to bani na ozone et puis na lemba imbu ezali déjà début à solution donc mais dans l'entretemps to kosenga la population ba supporter rationnement tozali ko sala rationnement peut que kozala parfaite ba to mususu ba koki ko uzanga mai na rationnement tozo sala mais toujours est-il que soko problème ezali ba contacter sur total et ce que nous pouvons faire voir
ndenge bouti ko landa bana kini régie des eaux et sengi bino moi patience po ba pasi nyonso wana ba yebi yango pe elongo na mokonja mboka bazali ko sala nyonso po na kokabola mai na population nyonso ya Kinshasa na mikolo ezali koya. Merci mingi po na bino nyonso na magazine oyo bouti ko landa.
Yo pe singa fièvre, la langue et l'amour.
ekolokola moto oyo akundoli trésor caché.
Naye kotalisa yo ezali bongo nzembo ya Gato Bivens boyebi ke période moko Gato asalaki succès makasi na Kinshasa na nzembo ne yo ayembelaki mingi mingi ba maman nayebi ke bana basi bo sepeli ndenge bozana pona rappeler bino quand même ba nostalgie lelo Gato Bivens toki ke akoma ko vivre na États-Unis siko to koyamba invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Bonjour monsieur Yves Tungila.
Bonjour monsieur.
Radio Kapie yambi olelo pona projet otoyé komona awa yebisa biso na mulayi ezanini.
Merci. Projet na mulayi ezali ke tomoni bilenge ya Kinshasa, bilenge ya Congo bazana kati ya bandaka baboti koleksa 40 ans. Tango tata mokonzi ya ekolo auti koleka lobaki yango na télévision epesaki makelele. kasi ezali realite oyo toyi kobunga te. Bongo lokola biso association na biso zali kotala likambo etali bilenge, tolobaki ke bilenge ya Congo esengeli bakoma bango moko na makoki ya komilesa ya komisalisa. Bongo likanisi ya projet oyo ezali koloba te, elenge nyonso tu alongwa na ndaka baboti. Bongo bilenge tokomilongola na masanga, tokomilongola na ba dépenses oyo ezangi tina po tokoka kosangisa moke moke mbongo na biso mpona kotonga bandako.
Bongo mese Yves, oyo kotia bilenge na zamba ya boye, tozomona zamba eza boni po na bilenge oyo baye nini bakoki kozwa lokola assurance ke zamba oyo lobi ekozala avantage po na bango?
Yango nde mama likambo, eza zamba lelo kasi lobi tango tozotia maboko na biso na mosala tokobongola yango toponye esika oyo nanu eloko eza te po tolakisa bokasi na biso bilenge. Tobito ya bilenge ya Congo tokotikala sima te, tokotia maboko po totonga mboka na biso. Bongo oyo ya biso eza eteni na biso ya kotonga mboka. Lobi tango koleka awa yansika na misima mikolo okokuta awa ebongwani wande ya so bilenge bakoloba ke tosali mosala. So tozwi kaka bisika oyo eza deja kitoko tokolakisa bokasi na biso bilenge ya Congo te, yango toponi esika oyo tobandi biso nde masolo po tokoka kokomisa yango na lolenge ya sika tolingi.
Zamba yango eza na kapasite nini banda kubuni kotonga manisiko oyo?
Awa tozali na se ya ngomba mangengenge village tolingana ezaka na kati ya Kinshasa. Bongo tokani kotonga bandako 300. Bongo na 300 wana eza bilenge oyo moto na moto akomitongela ndako na ye malembe malembe. Kasi projet eteni mosusu ezali formation ya bilenge, bilenge oyo basalaka maçonnerie, bilenge oyo batongaka deja, tokozwa bango tokobakisela bango mwa kapasite moke bakolakisa bango bakozonga lisusu na mwa kelasi ya ntango mokuse mpona kokorige mwa biloko ya mike mike baerreur basalaka. Bongo soki tokorige yango bakobanda kotonga bandako, experience bakozwa kita bakozwa salaire bakozwa ekosalisa bango mpe mpona kozwa mwa meya po ya kolesa bana na bango.
Tolobela nanu fason ya kotonga ndenge olobeli, mpona kozwa mabele esengeli kosala nini? Mpona kozwa mabele awa mpe mpona kotonga esengeli kosala nini? Bopropose ba jeune nini concretement mpona bazwa mabele mpe batonga?
Mpona kozwa mabele moto na moto akoleka na biro, mpona kozwa engagement na biso na suka ya sanza nyonso akozala na mwa eteni ya mosolo akoya kotika
eteni boni
akotika lokola $100 wana malembe malembe tokobunda mpona kokokisa eteni ya liboso $1000. $1000 wana ezali kozwa mabele kotia baborne kobanda misala mpe na
mabele ya $1000 eza dimensionné
bakozwa 20/20. Bona kati ya $1000 wana eza kaka mabele te me eza pena mwa biloko ya mike mike ke na kati. Akozwa plan ya ndako na kati ya $1000 wana, akozwa makambo ebele na kati ya $1000 wana.
Siko pona kotonga ekozala boni bokopesa bango mikolo boni pona kotonga
projet ezali ya 5 ans na 5 ans oyo moto na moto akozwa ndako modele ya lingi selon makoki na ye ekopermetre ye akoka kokisa totie bandako modele ebele peut permettre na mwana ya sirage soki ami pesi ami pimi mwa muke akoka kozwa makoki ya kosala musala.
Bilenge ebele ya Radio Kapi bazolanda wana ngonga oyo maloba na suka mpona bango mpenza eza nini?
Maloba ya suka ezali bayebalingi kokutana na biso bapusana pembeni na biso na biro na avenue ya Uma numero 5 na Kasafuku sur nome ya rond point force to bake na internet babeti www.jeunessecongolaise.com bakozwa biso to pe na Facebook Initiative de Jeunes pour le Développement du Congo.
Merci Ndeko Yves.
Natondi obotondi. Merci.
Bisse li colonna yo. Butto la moi nazali ko banza omo inyoso na mabongo na yo.